teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Eo amin'ny lesona fahafolo isika izao mitondra ny lohateny hoe ny tena fanompoana kristiana na koa hoe ny fanompoana tena kristiana tsy mifanalavitra ny dikan'ireo lohateny anankiroa ireo ngamba misy nuance kely fotsiny izay tsy mendrika andanyantsika fotoana hazavaina akory. Ny havanareo benoarako vao indray ty miaraka aminareo ty androany koa dia manolotra ny arahaba sy firarian-tsoa rehetra ho antsika mpiara-mianatra indray eo ambany fahasoavan'i Kristy tompontsika. Tsy miafina amintsika intsony izao ny fomba fiasanay mirahalahy dia ny rahalahy dokotera Jean-Jacques Andriaparany zany sy ny tenanay fa mifandimbidimby isaky ny herinandro eo izahay ary rehefa misy anefa andro tsy mahafaka ny anankiray dia mifandamina izahay mirahalahy. Manaraka izany miezaka izahay mba farafahatarany isaky ny alarobia amin'ny herinandro dia tonga eto amin'ny pejin'ny radiontsika Hope Fire Radio ny horonam-peo. Raha vita alohan'ny alarobia moa izany arahaba soa arahaba tsara izany no ela fa andao isika anondrika ny lohantsika hiara-mivavaka. Rainay tsara sy masa indrindra any an-danitro velom-pisaorana anao mandrakariva ny fonay noho ny fitiavanao sy fahasoavanao. Fa noho izany fitiavanao sy fahasoavanao lehibe izany no mbola nahavelonainanay amin'ity andro ity koa raisy tompo ny saotra ny dera ny voninahitra ary ny fankasitrahana rehetra tolotray anao. Indreto indray izahay hiara-mianatra ny teninao koa avelao ny fahotanay ahazoanay manatona ny seza fiandrianan'ny voninahitra ao masina ary arotsahy aminay ny fananao masina hitaridalana anay. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy tomponay eo. Amen. Tsy fantatro ny hevitrareo fa tamiko manokana dia hitako sarotsarotra azo ihany izay lazainy apôstoly Paoly sasatsasany ao amin'ity epistily faharoa ny soratany tamin'izareo korintiana ity. Efa nangataka ny fanahiny masin'Andriamanitra moa isika hitarika antsika ka misy manantena isika fa homeny antsika tokoa izany fanahiny izany ka andao isika hiroso avy atrany. Lesony alahady fahatelopolo aogostra ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ny vokatry ny fanompoana tena izy. Inona na tonga an'io lohateny hoe fanompoana tena izy io? Miantony mazava loatra dia satria misy ny fanompoana sadasada na misy fampianaran-diso na misy fanandratantena na misy fanompoana ivelambelany fotsiny na ny toy izany ka tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia ho hitantsika miandalana eny ihany zany ny atao hoe fanompoana tena izy iray zay. manaraka zany nisy toejavatra roa izay tsy miseho mivantana na miariary eo amin'ny lahatsoratra nefa amin'ny alalan'ny valiteny omen'ny apôstoly Paoly manangasanga eny ihany ary azo vinanina rehefa zavazavaina tsara ny raviny ka hita manaratarany ry ambany ny fotony. Inona moa ireo toejavatra roa lazaiko eto? Ireo toejavatra voalohany tsy inona fa ny momba ny apôstoly Paoly ihany. Toa maro mpanenjika izy na farafaratsy ny mpanakina ao amin'io fiangonan'ny Korinto io. Maro ny niahiahy ny amin'ny maha-aradalàna ny ministerany ny amin'ny maha-apôstôly azy. Maro ny niahiahy ny fampianarany. Tsy voatondro mazava na voatondro nanarana ireo mpanakina ireo na ireo fanakianana ireo fa ny teny apoitry ny penin'ny apôstôly Paoly ihany no ahazoana maminaviana an'izany rehetra izany. Matetika ireo mpanakina ireo dia voatondro fotsiny amin'ny hoe ny sasany Korintianina faharoa toko fahatelo ny andiny voalohany na ireo izay mirehareha ny amin'ny miseho ivelany fotsiny fa tsy amin'ny fo Korintianina faharoa toko fahadimy ny andiny faharoa ambifolo na ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra Korintianina faharoa toko faharoa ny andiny fahafito ambifolo. Azo vinanina nelanelan'ny soratra izany fanakianana izany. Apôstôly marina ve lery? Azafady, azafady fa ny teniny mpanakina no ampiasaiko eto. Iza no naniraka ny lery? Aiza ny mba taratasy fanolorana nanolotra azy tamintsika ahafantaratsika ny momba azy sy ny hiraka nampanaovina azy? Indrindra fa mety maro ny nahafantatra fa nanenjika ny fiangonan'i Kristy izy tany amboalohany talohany nandrahan'i Kristy azy. Hanika mahatsiaro tena voatery miaro ny tenany sy ny mahahirak'Andriamanitra azy foana izy ny apôstôly Paoly izany. Hoy izy ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Moa midera tena indray va izahay satoy ny sasany ka mila epistily filazantsoa anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra atomponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy izay nivaky ny teny. Voavalin'ny apôstôly Paoly amin'ireo toko sy andininy ireo ny fanakianana ataon'ireo tsy mankato azy sy ny fampianarana. Hoy izy eto raha lazaina amin'ny fomba hafa izay lazainy eto hoe taratasy fanolorana manao ahoana indray ary nitadiavinareo. Ianareo ny fiovanareo fo ny nanekenareo an'i Kristy, ny nanekenareo ny hafatr'Andriamanitra avy tamiko na avy taminay dia porofo velona, porofo miariary fa avy tamin'Andriamanitra ny teny nentinay taminareo. Zay zany ny fomba ilazana azy amin'ny fiteny hafa. Tamin'ny fomba lalina sady somary poetika no nilazany izany rehetra izany hoe aleo averintsika vakina indray hianareo no epistilinay voasoratra atoaponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nosoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Zay zany naveritsika izay ny vakin'ny teny. Raha bangoina teny tokana izany ny fanazavany eto dia izao: profoina indray no tadiavinareo, ny bainga no vavolombelon'ny mpiasa, ary ny hazo tsara no mamoa voatsara. Koa tsaraonareo amin'ny vokatry ny asako aho. Tatak' izay zany no mitinana azy. Toejavatra faharoa. Izany hoe toejavatra nahatonga faharoa, nahatonga ny olona sasany hanakina ny ministera na ny asa nataon'ny apôstoly Paoly. Angamba dia ny fampianarana vaovao nentiny mikasika ny fanekena vaovao amin'ny alalan'i Kristy. Ataoko hoe angamba satria tsy hita miseho lany loatra na nanaiky an'i Kristy ry zareo tao Korinto na nanda sy nitsipaka azy. Ny mahatonga antsika hieritreritra fa nety nisy fandavana an'i Kristy tao na farafaratsiny nety nisy fampianarana ny fantoka tamin'ny fanekena taloha momba ny famonjena amin'ny fanarahana ny lalàna, dia satria impolo kely ny apôstoly Paoly no nampitaha sy nampifanohitra ny fanekena talohany torinin'i Mosesy sy ny fanekena vaovao miorina amin'i Kristy torinin'i apôstoly Paoly. Ny andininy fahaenina ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo no tena mibaribary, na dia voatsiahiny ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy koa aza izany. Hoy ny andininy fahaenina manao hoe: izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy. Fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Zay zany ny vakin'ny andininy fahaenina nolazaintsika teo. Ny soratra voalaza eto dia ny didy folo izay voasoratra amin'ny vato fisaka sy voalaza eto hoe mahafaty. Izany hoe tsy mahavonjy ny fitandremana azy fa ny rasoan'i Kristy amin'izao fanekena vaovao izao, izay naseho ny ranjanak'ondry ara-tandindona tamin'ny fanekena taloha no mahavonjy. Tsy fantatsika ho iaho teo na nisy nanda an'i Kristy ny tao Korinto. Azo inona fa tsy nisy nanda, fa azo inona kosa fa nisy nitazona ny fampianarana mihompana amin'ny fanekena taloha. Izany hoe fanandramana ny ainan'ireo izay niankina tamin'ny asa pakatoavana, fankatoavana ny lalàna izany, mba hahazoany sitraka amin'Andriamanitra. Ny fanekena vaovao kosa dia maneho ny fanandraman'ireo izay miankina tanteraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, mba hanatanteraka izay nampanantenain'Andriamanitra fa hatao ho azy sy ao anatiny. Impolo kely ny apôstoly Paoly nampitaha sy nampifanohitra ireo fanekena anankiroa ireo. Hoy izy ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo hoe: eny, aseho ho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Izay zany vaky ny teny. Ny didy folo ny fanekena taloha dia voasoratra teo amin'ny vato, fa ny lalàn'ny fanekena vaovao kosa dia voasoratra ao amin'ny fo. Novelabelariny, velabelariny Paoly, ny apôstoly Paoly zany, velabelariny misimisy izany hevitra izany ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahasivy, azafady ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy, ary nasehony ny tombomboninahitra eo amin'ny fanekena vaovao ka hoy izy hoe: fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana aza, izay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavany Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay na ny halevona. Tsy mainka hisy voninahitra ny fanompoana omban'ny fanahy, fa raha nisy voninahitra ny fanompoana nitondra ny fanameloana, mainka hanatombom-poninahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana. Zay zany vaky ny teny. Lazai ny eto fa ny fanekena taloha dia fanompoana nitondra fahafatesana, fanompoana nitondra ny fanameloana, satria entre parenthèse, satria ny didy tsy inona fa manondro antsika ho mpanota, vakio Romana toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Fa ny fanekena vaovao kosa izay toriny apôstoly Paoly dia fanompoana omban'ny fanahy na fanompoana mitondra ny fahamarinana. Voalaza eto fa nisy voninahitra ihany io fanekena taloha io, izany hoe nahazoana famonjena ihany tamin'ny taloha, fa ankehitriny kosa dia ny fanekena vaovao izay tsy inona fa fahatanterahany ny tandindona hita tao amin'ny fanekena taloha ihany no ahazoam-pamonjena. Ireo toejavatra anankiroa ireo, ny voalohany ozy isika teo ny mahairak'Andriamanitra azy, ny apôstoly Paoly zany, ny mahapôstôly azy. Faharoa ny mahampitory fanekena vaovao azy, fanekena vaovao izay miorona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ireo toejavatra roa ireo no nentin'ny apôstoly Paoly ny arovany tena nanoloana ny fanakianana nataon'ny olona sasany taminy, ary mbola nampiany fanampim-panazavana izany. Hoy izy, raha adika amin'ny teny hafa ny voalazany hoe: tsy avy amiko samy rery no avitako izao ataoko izao. Izao mantsy ny nolazainy ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahadimy hoe: ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. Zay zany novaky ny teny. Dikany, raha izahay samy rery amin'ny mahaolona olombelona anay no famandra, dia tsy mahavita an'izao ataonay izao. Matoa izao no tanteraka, matoa ny ova foy ianareo sy ny sisa, asan'Andriamanitra izao, fa tsy asako amin'ny maha-olombelona ahy. Ka minoa ianareo fa Andriamanitra no naniraka ahy. Hoy Ellen G. White hoe: ny fiovam-pon'ny mpanota sy ny fanamasinana azy amin'ny alalan'ny fahamarinana no porofo miharihary fa voantso ho amin'ny asa fitoriana ny mpanompon'Andriamanitra iray. Voasoratra ao am-pon'ny olona ny voafo ny antso natao taminy ho anisan'ny mpitory. Hitantaratra ao amin'ny toe-piainany izany dia ny toe-piainana nanjary vaovao. Kristy no velona ao anatiny ho fanantenana ny voninahitra. Rehefa miorina tsara ao amin'ny adidiny toy izany ny mpitory ny filazantsara dia mahazo hery lehibe hanohana azy. Vavolombelona mahery takila 7:28. Ny vavolombelona mahery moa dia ny conquérant pacifique amin'ny teny frantsay. Izay zany no pirofo ny fanompoana kristianina tena izy, izany hoe arahina finoana sy fiovam-po ny asa, arahina firoboroboany ny filazantsara. Fanompoana kristianina tena izy ny an'ny apôstôly Paoly, na inona na inona fanakianana hataon'ny fahavalony aminy. Izay zany ny lesona alahady. Lesony alatsinainy 23 Aogositra 2020. Fahoriana sy voninahitra. Tahaka ny tandra vadikoditra amin'ny mpanompon'ny Kristy, mpanompon'Andriamanitra, ny fahoriana. Hoy Jean Hus, manjaka amin'izao tontolo izao izy, ary isika kosa olona mety maty sy fadiranovana, nefa izy ny ari-pijaliana. Nahoana kosa ary isika no tsy hijaly kio, indrindra raha ho fanadiovana antsika ny fijaliana. Voa tsy ahy ao amin'ny hery mifanandrina izany, takila 5:16. Iza moa Jean Hus? Tsetsatsetsa tsy aritra. Teratany tseky izy, pretra katolika sady filozofa, nanositra ny fampianarany diso sy fanararaotam-pahefana nisy teo amin'ny fiangonana katolika tamin'ny androny izy, ary araka izany anisan'ireo nanolotra ny lalan'ny protestantisma izy. Maty ny dorana velona teo amin'ny tsatokazo izy tamin'ny 1950. Hoy izy talohan'iny ny alany aina hoe: gisa iray no nidoranareo androany, fa afaka 100 Andriamanitra hanangana gisa be iray izay tsy ho azonareo dorana na ampanginina. Eto aho dia mahatsiaro ihany koa ny tantaran'ny pasteur David Jones, izay pasteuran'ny LMS, London Missionary Society, pasteura missionnaire tonga tany Madagasikara. Tonga tao Toamasina izy tamin'ny 8 Aogositra 2018. Nanorina sekoly tao izy ary nanana mpianatra anankitelo. Dia nanomboka nanorina fiangonana izy ary nanomboka nitory ny filazantsara. Inona ny tranga? Tratry ny tazomoka tao ry zareo rehetra. Maty ny zanany vavy kely. Maty ny vadiny. Maty ny mpiara-miasa taminy antsoina hoe Thomas Bevan. Maty ny mpiaradia taminy rehetra. Honjohonjo ny rery no sisa, ary efa teo ambavahona ny fahafatesana koa. Nahita sambo izy dia lasa nandositra tany Ile Maurice. Tany izy sitrana dia nanambady zazavavy maurisiana nanana firazanana karana izy. Angamba hoy ianao hoe nitady lalana hody any aminy any Pays de Galles, firenena ny aviany izy? Tsy, niverina tany Toamasina izy tamin'ny taona 28:30. Ka hoy ny olona tao Toamasina niteny taminy hoe, Pastero, raha te hanao marina ity zavatra taonao ity ianao, mandehana ianao ary ampovoatany ary, fa misy tanàna ngezabe iray antsoina hoe Antananarivo ao. Mandehana ianao makany, fa any tsy misy tazomoka. Dia niakatra tany Antananarivo izy tamin'iny taona 28:30 iny ihany. Ary voarakitry ny tantara fa niroborobo ny asa fampielezana ny filazantsara sy ny fampianarana, enseignement zany, sekoly, sy ny taozavatra isan-karazany ny taotrano indrindraindrindra, fa ry zareo misionera no nampianatra ny malagasy tao Antananarivo ny fanaovana briky, ka teo nanomboka ny orina ny tranobe tao Antananarivo. Talohan'ny Jean Hus sy talohan'ny pasteur David Jones nyresantsika teo, ny apôstôly Paoly dia niaritra fahoriana mafy maro ary maty novonoina martiry koa izy tamin'ny farany. Hoy izy ao amin'ny Korintianina 2:4-10. Voageja manodidina izahay, nefa tsy tery. Very hevitra, nefa tsy mamoy fo. Enjena, nefa tsy nafoy. Potraka, nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay, mba aseho eo amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ireo olona telo voalazantsika ireo, dia Jean Hus zany, pasteur David Jones sy ny apôstôly Paoly, sy ny maro hafa izay tsy tambo isaina voarakitry ny tantara sy tsy voarakitry ny tantara, inona loatra no mahatonga andry zareo mikiry biby? Azafady fa voambola andry zareo tsy mino io nindramiko io. Inona loatra no mahatonga andry zareo mikiry biby, misotro ny aleoko maty? Toy izay hiverindalana manoloana ny fahoriana sy zava-tsarotra maro sedrainy. Tsotra ny antony, hita andry zareo loatra sy inoany ny tombambidy tsy hita pesipesenina entin'ny filazantsara, dia ny aina izany. Iza na inona no mahavidy ny aina? Fananana inona no tsy amidy hitsaboana ny tena rehefa marary mba tsy hiaran'ny fahafatesana? Fanafody inona no tsy andramana rehefa te ho sitrana amin'ny aretina izay mahazo? Ny filazantsara nefa eo akaiky eo. Tanana tsotra dia mahazo azy. Manome toky ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy arivo taona, tsy tapitrisa taona, fa mandrakizay doria alaovalo. Tsy misy aretina intsony, tsy misy fahoriana intsony, tsy misy fanaintainana intsony. Tsy alambola na vary iray venty aza, fa maimaim-poana, miara-manjaka amin'i Kristy, voninahitra mandrakizay. Inona no tsy hahafoy mba hahazoana an'izany? Hoy ny apôstôly Paoly hoe, fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no hanangana anahy koa miaraka aminareo. Korintiana 2:4-10. Dia hoy koa izy, fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatateraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay. Korintianina faharoa toko faefatra andiny fahafito ambiny folo. Maivana izany ny fahoriana raha mitaha amin'ny voninahitra bevata, amin'ny voninahitra lehibe, miandry ny mpino any an-danitra. Raha fahasoavana lehibe toy izany, raha fahasoavana bevata toy izany no miandry ny mpino, ahoana no tsy asahian'ireo mahery fonin'ny finoana ireo manao vivery ny ainy? Ambarako hoe ny mahery fonin'ny finoana satria maro ihany ny kanosa manoloana ny fahafatesana, na dia mahafantatra fa miandry azy ary ny fiainana mandrakizay. Sarotra ihany izany miatrika ny fahafatesana izany, fahafatesana botolo amin'izao hitan'ny maso ny fiaviany manatona avy ery, tahaka ilay voaheloka ho faty miatrika peloton d'exécution ohatra, na miatrika fanantonana na guillotine na fandoroana velona sy ny sisa. Izaho manokana dia mangataka mafy amin'Andriamanitra mba tsy hotodo zavatra tahaka izany sao sanatria handany finoako aho noho ny tahotro. Nefa moa tsy azo dia tsy hita koa ny asan'ny fanahy masina izay manome hery rehefa misy tranga toy izany. Hoy Jesosy, izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ho ahy, izay mamonjy ny ainy no hamery aza, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. Matio toko fahafolo ny andininy fahafito amy telopolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amy telopolo. Tsy noho ny voninahitra ho avy ihany no nahatonga ny apôstôly Paoly hiaritra ny mafy, fa mahita fifaliana sy fahafaham-po manokana koa izy miara mangiro firy amin'ny tompo, izay niaritra ny mafy ho azy, niaritra ny mafy ho antsika rehetra olombelona mba hahazoany namonjy antsika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'izany, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay, mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fahafolo. Tsy izany ihany fa izao tenany malemy tsy misy hery izao, na dia kely tsy misy hery aza, nonomena andraikitra lehibe hikirakira izao rakitra sarobidy izao, na trésor amin'ny teny frantsay, ka lasa teny nomena mahasolanga, mampiseho ny herin'Andriamanitra ny filazantsara, ka sady fifaliana no voninahitra. Hoy ny apôstôly Paoly hoe, fa manana izao rakitra izao amin'ny vilanytany izahay mba ho an'Andriamanitra ny halehiben'ny hery fa tsy ho avy aminay. Ny vilanytany eto dia ny tena, ny nofo, ny aina, nofo aman-dra izay malemy nefa mivesatra voninahitra lehibe mitondra ny rakitsarobidy ny filazantsara an'Andriamanitra. Ho fanampin'izany rehetra izany, hoy koa ny apôstôly Paoly, koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Dikany, ny dikany dia zao, miaritra ny mafy izahay, miaritra na miatrika fahafatesana izahay mba hahazoanareo ny fiainana mandrakizay, fahitana fifaliana eo amin'ny famonjem-panahy no voalaza eto. raha ravina izay rehetra voalaza izay ka ahompana amin'ny lohateny hoe ny fanompoana tena izy dia izao no azontsika lazaina. Ny fanompoana tena izy tsy mitarahy tana miepaka, tsy matahotra fahafatesana, tsy manandra tena, fa manaiky ny fahalemeny ary manome voninahitra an'Andriamanitra, tia famonjem-panahy ary mahita fifaliana amin'ny asan'ny Tompo Jesosy. Lesona talata voalohan'ny volana septambra ny taona 2022, fanompoana fampiavanana mifantoka amin'i Kristy. Tafasaraka tamin'Andriamanitra raha olombelona, noho ny inona? Noho ny fahotany. Raha navelan'Andriamanitra tamin'izao fotsiny isika dia very mandrakizay, satria ny fahotana dia manana hery mampisaraka antsika mandrakizay amin'Andriamanitra. Fa tsy navelan'Andriamanitra tamin'izao fotsiny isika, fa nirahiny ny zanany lahytokana Jesosy Kristy, izay tsy nanota hanatanteraka iraka lehibe ho an'Andriamanitra ray. Inona izany iraka izany? Valiny, ny ho faty ny soloheloka antsika mba hahazoana mamonjy antsika. Nahoana no soloana heloka isika? Valiny, tsy maintsy maty isika satria nanota, ary ny fahafatesana no tambiny ota. Romana 9:13. Noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika nefany, dia i Kristy no nanefa ny trosam-pahafatesantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny vokatr' izany? Valiny, raha mino anio fanavotan'i Kristy io isika ka manatona azy, afaka ny trosantsika, trosam-pahafatesana zany, tsy mivesatra ota intsony isika fa lasa olo-marina ka vita fihavanana amin'Andriamanitra. Hoy ny vakin'ny teny ao amin'ny Korintiana 5:18-20 hoe: fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fahadisoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampiavanana. Koa dia iraka na ambasador solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Izay zany ny vakin'ny teny. Inona no dikan'izany? Valiny, izany no antsoina hoe filazantsara, dia ny nahazo antsika fihavanana indray amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy. Dia isika olombelona mpanota tafasaraka tamin'Andriamanitra fahiny, nefa tafahoana indray aminy tamin'ny alalan'i Kristy. Inona izany no tokony hataontsika mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ka ho voavonjy handovan'ny fiainana mandrakizay isika? Valiny, manaiky mino ny famonjena natolotr'i Kristy. Rehefa nino anio famonjena io isika, inona no isan'ny asa fanompoana tokony hataontsika? Valiny, mitory anio filazantsara ny famonjena io, satria napetraky Kristy tamin'ny apôstoly Paoly izany asa izany, sy amintsika rehetra izay mino koa. Hoy ny apôstoly Paoly: koa dia ambasador solotenan'i Kristy solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra anie ianareo Korintiana faharotoko fadimy ny andininy faharoapolo. Fanontaniana farany, tokony ahoana ny fomba fitoriana izany filazantsara izany raha te hanahaka any Paoly isika? Valiny zay tovozona nalaina avy tao amin'ny baiboly ihany. Tsy midera tena indray aminareo izahay fa ny manome anareo izay horeharehanareo ny aminay mba hisy havalinareo izay mireharehany ny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha very saina izahay dia ho amin'Andriamanitra, fa raha tsy very saina izahay dia ho anareo. Korintianina faharoa toko fadimy ny andiny faharoa ambifolo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambifolo. Dikany eto, mitory ny vaovao mahafaly, tsy midera tena, tsy mirehareha, nefa amin'ka mifanampo lehibe. Toy ny very saina mihitsy ho an'Andriamanitra, nefa tahaka ny olona ary saina tsara rehefa miresaka aman'olona. Andininy fahatelo ambifolo. Lesin'ny alarobia faharoan'ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo, antso ho amin'ny fahamasinana. Fijoroana ho vavolombelona momba ny fiainany no nataon'ny apôstoly Paoly voalohany indrindra. Fijoroana vavolombelona teo amin'ny fanandramam-piainana no diaviny no nolazainy. Tsy misy mandahitra noho ny fijoroana vavolombelona eo amin'ny asa fitoriana, indrindra fa raha ilay mijoro ho vavolombelona no nanao ny fanandramana. Na fanandramana namokatra izany, na fanandramana nandamoka, azo isintomana lesona mandrakariva ny fijoroana vavolombelona na fanandramana tsy namokatra aza. Azo atao koa ny milaza fanandramana nandalovan'ny hafa. Efa hitatsika tao amin'ny toko fahaefatra ny listr'ireo olana sy fahoriana sedrain'ny apôstoly Paoly eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Naveriny indray eto amin'ny toko fahadimy ny ankamaroany izy ireo, izany hoe ireo fahoriana ireo, miaraka amin'ny fihetsika raisiny manoloana ireo fisedrana na fahoriana maro ireo. Ka ho hitatsika fa ireo fihetsika ireo no nataony dia ny ho fitandroany mandrakariva ny laza ny filazantsara. Nda ho vakitsika ary ny Korintiana faharoa toko fahaenina ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafolo, hahitantsika ny ataony manoloana ireo fahoriana maro lazaintsika ireo. Fa tsy manao izay mahatafitohana izahay na amin'inona na amin'inona mba tsy homentsiny ny fanompoana, fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitantory, amin'ny fifadinkanina, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharipo, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy miatsara veletsihy, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafaham-boninahitra, amin'ny laza ratsy sy laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny faizina nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny tsy manana na de kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Izay zany ny amin'iny. Dia notohizany izany antso ho amin'ny fahamasinana izany, fa indray mitoraky ity tsy fijoroana vavolombelona intsony no nataony, fa matoateny nataony amin'ny filaza mandidy na mandrara mode imperatif no nampiasainy. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe: aza mety asiana zioga tsy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy sy handeha eo aminy aho, ary izy ho oloko koa mivoaha eo aminy ianareo ka misaraha aminy ho Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary zaho handray ianareo. Korintianina faharoa toko fahenina ozitsika teo ny andininy faha efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Anatranatra momba ny tokony handosirantsika ny karazana partenaria na fiombonana na fiaraha-miasa amin'ny tsy mino io. Partenaria izay manery antsika hanaiky ny elanelam-panahy na ny marimaritra iraisana, ka mitaky atsika hampandefitra ny fahamarinana ara-panahy no atsika sy ireo soatoavina ara-moraly maharesy lahatra atsika. Matetika ny andininy fahaefatra ambin'ny folo izay manao hoe: aza mety asiana zioga tsy antonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, dia ampiasaintsika amin'ny fanambadiana fotsiny ihany, fa tsy ny fanambadiana fotsiny ihany no voalaza eto, fa kila partenaria na contrat na fiombonana na fiaraha-miasa tsy azo atsika mampiatra ny soatoavina kristiana inoantsika, tsy azo atsika manaja ny soatoavina kristiana izay inoantsika, dia voafaoka amin'io andinin'io daholo. Fahamasinana tsy misy tomika no iantsoana antsika eto. Lesony alakamisy fahatelo septambra ny taona enina amby roapolo sy roa arivo: fiononana sy hafaliana. Efa hitatsika tamin'ny herinandro lasa ny tapatapany tamin'n'ity lohahevitry ny finoana sy fifaliana ity. Inona no nitranga? Nanoratra ny epistiliny voalohany ho an'ny korintianina ny apôstoly Paoly, izay nampitondrainy na nampanateriny any Titosy. Epistily izay voalaza fa epistily mahery vaika na masika, ary nahery vaika tokoa ilay izy. Dia lasa tany Troasy tany Azia Minora izy, ny apôstoly Paoly zany, ary nanantena hahita ny Titosy tao izy, ka izy ty tsy nandry ny sainy, tsy tafandrimandry izy, nanahy mafy ny amin'izay ho fiantraikany ny taratasy masika nalefany tamin'ny mpiango ny korinto iny. Ka na dia nandroso aza, nandroso tsara, ny asa misionera nataony tao Troasy, nilozany izany ka lasa izy nakany Makedonia nitady an'i Titosy. Fa tsindrindaona izy sady nanahy fatratra te andre ny amin'ny fiantraikan'ilay taratasy masika nosoratany. Akory ny hafaliany sy ny finonana sy ny fahatoniana azony rehefa nilaza tamin'ny Titosy fa nitondra fibebahana teo amin'ny korintianina iny taratasy masika nosoratany iny. Zay vo azoazony ny ainy. Izay zany no ambaran'ny lohatentsika iry manao hoe fiononana sy hafaliana. Dia ny fiononana sy hafaliana ny apôstoly Paoly izany teo ampandrenesana fa nitondra vokatsoa ara-panahy lehibe ny taratasy henjana nosoratany. Lesona ho antsika izany fa eo amin'ny ara-panahy aleo tsy mandefitra manana ny marina ho famonjem-panahy toy izay matavy masomena ka tsy ho sahy hanapotsitra ny vain'ny fahotana fa Andriamanitra mahay mandamina ny zavatra rehetra. Tsetsetsetsa tsiaritra, tsy mbola nahafantatra, tsy mbola naheno anio toejavatra io aho raha tsy izao. Zany hoe ny amin'ny apôstoly Paoly izay nanahy fatratra momba ny taratasy nosoratany. Nanova ny fijery koa ny apôstoly Paoly izao izy ny ahiahy fatratra izao, tahaka ny natahotra ny amin'izay ho fiatraika dratsy ny taratasy nosoratany. Talohan'izao dia tsy nihevitra azy ho olon'ny fo aho, i apôstoly Paoly zany, no heveriko fa olona masika tsy azo ivalozana izy, izay antsoiny ny frantsay hoe impur et dur. Hanika raha nisy indray andro tao am-piangonanay kilalao ara-panahy nanao hoe samia isika maka olona iray ao amin'ny baiboly hataotsika fatidra. Fatatsika zany fatidra zany eo amin'ny fombatsika malagasy satria eran'ny Madagasikara dia mafantatra sady manao izany fatidra izany. Samia isika maka olona iray ao amin'ny baiboly hataotsika fatidra. Dia tamin'izay ny soriko tsy anatin'ny safidina taoko ny apôstoly Paoly sy ny apôstoly Jakoba. Fantatro fa samy olo masin'Andriamanitra izy roalahy ireo, fa toy ny misy fahasiana hafahafa zany toa mampitsangam-bolo ahy eo amin'izy roalahy ireo indraindray. Ka nahajaiko lolohaviko atapin'ny loha aza ary zareo tsy avy hisafidy andry zareo hataoko fatidra aho. I Barnabasy no safidiko tamin'izay. Fa rehefa nahita ny tao am-pon'ny apôstoly Paoly mikasika anio tebitebiny momba ny taratasy voalohany nysoratany ho an'ny korintianina io aho, hitako fa kay olon'ny fo izy, tsy ilay masiaka be no heveriko. Ka izao aho dia mifona aminy, mifona amin'ny apôstoly Paoly zany aho, sady miaiky fa azoko alaina ho fatidra tahaka ny Barnabasy koa izy, ny apôstoly Paoly zany. Tsetsatsetsa tsiaritra moa no ilazako izany fa mialatsiny indrindra. Dia tahatahaka izay indray ny famitinana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity ry havana. Dia mametraka ny veloma finaritra indray mandrapiresaka amin'ny manaraka ny fahasoavan'ny tompo any e ho amintsika mandrakariva hiara-ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, sotranao izahay no ity lesona lehibe ity momba ny fanompoana tena izy fanompoana tena izy dia fanompoana tsy misy fiatsarambela tsy amin'ny fotsotra sy marina, feno fanolorantena sy risipo, feno fitiavana mikatsaka famonjem-panahy. Ampio zahay Tompo mba hanana izany toetra mahafinaritra rehetra izany. Avelao ny fitsilamindamoana nisy teo aminay tany amin'ny lasa, ka voleo fo mazoto ny ato anatinay. Amin'ny anaratsoanao Kristy io no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Sekoly Sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka no hoaniko. Hitako ny teninao ka no hoaniko.